dhe me kontrolin e fortë të politikave nga Kremlini, me korrupsionin në përhapur dhe me diskriminimin dhe dhunën ndaj pakicave seksuale. Shtetasit rusë kanë paraqitur 1454 kërkesa për azil në SHBA në vitin fiskal 2015, i cili ka përfunduar më 30 shtator. Kjo do të thot 50% më shumë se vitin e kaluar dhe më shumë se dy fishi i aplikacioneve të paraqitura në vitin 2012, kur presidenti Vladimir Putin është kthyer në Kremlin pas një mandati 4-vjeçar si kryeministër. Shifrat janë bërë të ditura për Radion Evropa e Lirë nga Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare. Një kërkesë për azil mund të përfshijë më shumë se një individ, si për shembull bashkëshortin apo bashkëshortën dhe fëmijët e aplikuesit. Të dhënat nuk specifikojnë motivet e aplikuesve për azil, por sipas avokatëve të migracionit, rritja numrit të tyre ka të bëjë pjesërisht me largimin masiv të lesbikeve, homoseksualeve, biseksualeve dhe transseksualeve, prej se Putin ka nënshkruar ligjin kontrovers më 2013, i cili ndalon përhapjen në mesin e të miturve të propagandës së marrëdhënieve jo tradicionale seksuale. Qeveritë përëndimore kanë cilësuar këtë ligj si diskriminues, ndërsa grupet e të drejtave të njerëzit kanë thënë se ai i ka ndihmuar atmosferës së mos ndërshkimit për ata që kryejnë akte të dhunës kundër homoseksualeve. Putin këmgull se ligji nuk shkel të drejtat e homoseksualeve dhe se qëllimi i tij është thjesht mbrojtja e fëmijëve. Avokatët që punojnë me azil kërkuesit rus thonë se rritja e kërkesave për azil mund të lidhet po ashtu me rritjen e numrit të rusëve që thonë se janë viktima të përsekutimit politik, të kërcënimeve ose keq trajtimeve nga zyrtarët e korruptuar. Avokatja e migracionit në New York, Alena Shautsova, thot për Radion Evropa e Lirë se këtë vit ka paraqitur një varg kërkesash për azil nga rusët për shkak të kundërshtimeve të tyre ndaj politikave dhe veprimeve të Putinit. Shautsova thot se Svoni ka nisur të punoj me një klient i cili thot se është keq trajtuar vazhdimisht nga policia, pasi ka ndjekur një tubim për Boris Nemtsovin, politikanin opozitar rus i cili është qelluar për vdekje në afërsi të Kremlinit në muajin shkurt. Ismail Shahtkinski, avokat në Virginia, thot se gjatë vitit të kaluar është kontaktuar nga një numër në rritje i rusëve që pretendojnë se kanë qenë nën presion nga autoritetet që të paguajnë në rryshvet ose të bëjnë dëshmi të rrejshme. Shumë herë qeveria përpiqet të ndërtojë një rast kundër dikujt dhe për ta bërë këtë ajo përpiqet të mbledh dëshmitar të rrem. Këto janë raste ku shoh rritje të konsiderueshme, me thot Shaktinski. Qytetarët rusë kanë paraqitur mbi 17.000 kërkesa për azil në Shtetet e Bashkuara qysh në vitin 1994. Sipas të dhënave të Departamentit për Siguri Kombëtare, mbi 6.000 prej tyre janë miratuar. Numri i aplikacioneve këtë vit ka qenë më i madh i brenda një viti të vetëm qysh më 1994, kur qeveria Shteteve të Bashkuara ka marrë 2127 kërkesa për azil nga shtetasit rusë. Aplikacionet e shumta në atë kohë kanë pasuar rënjen e Bashkimit Sovjetik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Trashëgimia serbe kulturore dhe fetare në Kosovë mund të mbrohet më së miri nëse Kosova bëhet pjesë e UNESCO-s, ka thënë për Radion Evropa e Lirë Ulrike Lunacek, nën president e Parlamentit Evropian. Në prag të votimit për pranimin e Kosovës në UNESCO, patriarku i Kishës Ortodokse Serbe Irinej ka thënë se Serbia është e obliguar të ngrejë zërin në mbrojtje të Kosovës, qoftë edhe duke përdorur forcën. Në përgjigje të kësaj, Lunacek ka thënë se përdorimi i forcës është diçka që i takon së kaluarës. Në Kosovë nuk ka më dhunë midis grupeve etnike, kjo është pjesë së kaluarës. Nuk më vjen mirë kur dikush prej udhëheqjes së Kishës Ortodokse Serbe thotë se mund të ketë dhunë dhe se armët mund të përdoren përsëri. Kjo është e kaluar. Lufta ka kohë që ka përfunduar, ka thënë Lunacek. Drejtësia në Bosnjë ka dënuar me 7 vjet burgim një klerik musliman i cili është shpallur fajtor për rekrutim të vullnetarëve në aktivitete ekstremiste në Siri dhe Irak, duke shpallur vendimin gjykatësja Amela Huski, që thënë se Hussein Bosnić ka përdorur shkatësitë oratorike për të bindur besimtarët që t'i bashkohen grupit militant të Shtetit Islamik. Gati gjysma popullsisë së Bosnjës është muslimane dhe policia llogaritë se rreth 200 bosnjak kanë shkuar në Siri gjatë 3 vjetëve të fundit. Prej tyre mbi 50 janë kthyer në shtëpi, ndërsa rreth 30 janë vrarë. Komisioni Evropian ka thënë se 3 milion migrant pritet të arrijnë në Evropë në periudhën 2015-2017. Krahu ekzekutiv i BE-s ka thënë se fluksi do të rrisë popullsinë e Bashkimit Evropian për 0.4% dhe prodhimin ekonomik 0.2 deri në 0.3%. Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara ka thënë në anën tjetër se migrantët do të vazhdojnë të arrijnë në Evropë përmes Turqisë me një normë prej 5000 vetash në ditë. Në Evropë këtë vit kanë arritur rreth 760.000 migrant, shumicën nga Siria, Afganistani, Iraku dhe Afrika. Rusia i ka cilësuar si spekulime të gjitha pretendimet jo zyrtare për shkaku në rrëzimit të aeroplanit rus të pasagjerëve në Egjipt. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peshkov ka thënë sot se vetëm hetimi zyrtar mund të përsaktoj se çfarë ka ndodhur kur avioni i kompanisë Metrojet ka rënë në gadishullin Sinai më 31 tetor, duke shkaktuar vdekjen e të 224 njerëzve në bord. Po sot kryeministri rus Dmitri Medvedev ka thënë se është shumë herët të nxirren konstatime për shkakun e rrëzimit. Komentet vijnë pasi sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond ka thënë se ka mundësi serioze se aksidenti mund të jetë shkaktuar nga një bombë brenda avionit. Partia punëtorëve të Kurdistanit ka shpallur fundin e armbushimit të një anshëm me Turqinë. Në një deklaratë të publikuar nga agjencia kurde lajmeve Firat, partia e punëtorëve të Kurdistanit ka thënë se vendimi është nxitur nga sulmet e vazhdueshme ushtarake të Turqisë. Militantët kurd kanë shpallur armbushim të një anshëm muajin e kaluar në prag të zgjedhjeve të përgjithshme në Turqi që janë mbajtur më 1 nëntor. Partia e punëtorëve të Kurdistanit konsiderohet organizatë terroriste nga Turqia, Bashkimi Evropian dhe SBA-ja. Një grua e lindur në Afganistan e cila ka shkuar në Kanada si refugjate është bërë ministre e institucioneve demokratike të Kanadas. Kryeministri Justin Trudeau ka përfshirë zonjën Maria Monsef, 31 vjeçë, në kabinetin e tij qeveritar. Monsef ka thënë se është rritur në qytetin Herat të Afganistanit. Ajo ka ikur nga Afganistani së bashku me nënën dhe dy motrat në vitin 1996, kur ka qenë vetëm 11 vjeçë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni po ashtu edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion me lajme dhe zhvillime të reja, do të takohemi sërish bashkë në orën 21. Deri atëherë, mirëmbëjtje.